Eiropas Savienības ārlietu ministri ārkārtas sanāksmē Briselē. Šī sanāksme vakarā ir noslēgusies ar virkni lēmumu, kas tuvākajā laikā sola dažādas ierobežojumus konkrētām personām un uzņēmumiem, kā arī ekspertiem ir likts gatavot priekšlikumus jeb kādiem citiem pasākumiem, kurus varētu likt lietā, ja spriedze Ukrainā tuvākajā laikā nemazināsies. To vidū varētu būt arī ekonomiskas sankcijas. Lai vērtētu Briselē lemto un cik liela ietekme uz Krievijas agresiju Ukrainā tam varētu būt, esam sazinājušies ar Inu Strazdiņu, kur vakar līdz vēlam vakaram sekoja līdz ārlietu ministra sanāksmē Briselē. Labrīt, Ina.
Labrīt, Jāni.
Tu vakar biji klāt, dzirdēji pirmos komentārus. Atgādini, kas ir nolemts?
Nu jā, tātad Eiropas Savienības ārlietu ministri ārkārtas sanāksmē nolēma pagarināt sankcijas tām personām un uzņēmumiem, kurus iekļāva melnajā sarakstā vēl aizvadītā gada martā. Tātad ir jau melnais saraksts ar 130 cilvēku vārdiem un viņiem šīs sankcijas, kas ir aizliegums iebraukt Eiropas Savienības teritorijā un iesaldēti banku konti, paliek spēkā līdz septembrim. Tad vēl nedēļas laikā taps vēl viens saraksts ar jauniem vārdiem, kurus pievienos jau šim esošajam sarakstam. Un tas būs jāapstiprina jau pavisam drīz, 9. februārī, kad Briselē atkal tiksies ārlietu ministri, bet jau tādā neārkārtas, bet normālā sanāksmē. Un trešā lieta ir, tātad ir uzdots Eiropas komisijas un ārējās darbības dienesta ekspertiem sākt gatavot, kā teikt, priekšlikumus jebkādiem citiem pasākumiem, kurus varētu likt lietā, ja spriedze Ukrainā tuvākajā laikā nemazināsies. Un tās principā varētu būt jaunas sankcijas, kuras varētu skart jau šobrīd sankcijas skartos enerģētikas, finanšu un aizsardzības sektorus, jo šeit Eiropas Savienība jau ir noteikusi ierobežojumus Krievijai, kā arī tas varētu nozīmēt, ka varētu būt arī jaunas ekonomiskas sankcijas, bet šobrīd tas, kas ir nolēmts, nav lēmumu par jaunām ekonomiskām sankcijām, tad ir šis melnais saraksts, ir pagarināts sankcijas personām un ir darbs pie iespējamām jaunām sankcijām nākotnē, nu tas tad ir tas, par ko ir vienojušies ārlietu ministri.
Tas ir daudz vai maz, ko ir vienojušies. No, protams, ka Krievijas agresija Ukrainā joprojām ne visas valstis pārliecina. Kāda bija gaisotne šajā sanāksmē un iespējams kādu pretargumentu dēļ arī neizdevās vienoties par konkrētām ekonomiskām sankcijām?
Jāteic godīgi, ka liela pārsteiguma arī nav, ka ministri nav gājuši tālāk, jo tas bija jau jaušams vēl pirms sanāksmes, ka tā arī varētu būt. Respektīvi ir gājuši tālāk, bet nav šo tātad ekonomisko sankciju, par ko te daudz arī ir runājuši jau iepriekš. Bet,
Grieķu dēļ?
Jā, nu izskatās, ka šī gaisotne sanāksmes zālē nav bijusi vienkārša. Mēs mēģinājām arī tā saprast, kas tad īsti ir bijis sanāksmes zālē, jo žurnālistiem tur ļauts nav iet. Un tas, ko mēs tā sapratām no citiem politiķiem, piemēram, Polijas ārlietu ministrs Gžegožs Hetina sacīja, ka zālē esot bijis ļoti emocionāla gaisotne, bet savukārt, piemēram, Federika Mogherini, Eiropas Savienības augstā pārstāva ārlietās, teica, ka vairāk emocionāli kā citās reizēs, bet nu, ir skaidrs, ka ir valstis, kuras nav piekritušas stingrākajiem ierobežojumiem pret Krieviju, un to starpā, protams, ir bijusi arī Grieķija, kurā nu pat ir mainījusies valdība, tur ir tātad kreisie radikāļi pie varas, un kur jau pateica pirms ierašanās Briselē, ka nekādām sankcijām nepiekritīs. Tā kā, nu, izskatās, ka vecais labais stāsts, ka Eiropas valstis ir spējušas vienoties par kādām lietām, bet nu nav šī vienotā nostāja joprojām izpratne par to, cik stingri būtu jāvēršas pret Krieviju.
Kā ir Grieķi, ir vienīgie, vismaz ziņās viņi figurē kā vienīgie pretinieki, vai arī tomēr ir arī vēl citas valstis, kur vārds varbūt tik skaļi neizskan, bet kuras arī ir pret kādu sankciju pastiprināšanu?
Jā. Jā, nu tas, ko, protams, šo valstu vārdi šo tur izskan un arī parādās medijos, un arī par to tie mēs dzirdam. Piemēram, vakar es pati pārliecinājos, ka Luksemburgas ārlietu ministrs bija ļoti skeptisks par stingrāku vēršanos pret Krieviju. Viņš sacīja, ka pietiek ar sankcijas, bet nu cik tad var tās sankcijas, kad ir vairāk jārunā. Dzirdējām arī, ka Ungārija, Bulgārija, Slovākija, arī, nu, protams, Grieķija. Nu, ir virkne valstu, jā, kuras arī ekonomiski apsvērumu pēc, jo zaudē no šīm Eiropas Savienības tiem stingrākajiem grožiem attiecībās ar Krieviju, nu, īsti nevēlas vairs iet tālāk un uzskat, ka ir jābūt politiskam, diplomātiskam risinājumam, bet, nu, kā mēs redzam, situācija Ukrainā taču ir ārkārtīgi sarežģīta un kļūst arvien sarežģītāk, līdz ar to, nu, tā ir milzīga izšķiršanās pašā Eiropas Savienībai.
Paldies, Ine, tev par stāstījumu. Dzirdējāt Ines Strazdiņu vēstām no Briseles par vakardienas ārkārtas ārlietu sanāksmi, ārlietu ministra sanāksmi. Studijā ir arī mūsu ārzemju korespondents Uģis Lībietis, kurš no Rīgas ir sekojis līdz visām reakcijām. Apkārt, kāda ir reakcija no citas pasaules?
Ja, nu, pirmkārt, jau es laikam gribētu nedaudz papildināt Inu to, ko viņa tikko stāstīja, jo dažādos masasaziņas līdzekļos, gan no Krievijas puses, gan arī no Eiropas puses, bieži vien tiešām izskan minējumi, jautājumi un atsaucas uz Eiropas politiķiem par to, kas tad varētu būt šīs te turpmākās potenciālās ekonomiskās sankcijas vai, kā teica Federica Mogherini, papildus dažādi pasākumi, lai risinātu šos te. Un ļoti bieži tiek pieminēts tas, ka, protams, viens no efektīvākajiem un vieglākajiem veidiem, kā daži eksperti uzskata, būtu aizliegt Krievijas valsts obligāciju apriti, pieņemsim, no ierobežot finansiālo tirgu darbību. Tāpat tiek minēts tas, ka varētu samazināt Krievijas kompānijām kredītu atmaksas termiņus, tas izdarīt spiedienu kaut kā uz uzņēmumiem. Tas arī sarežģītu šiem uzņēmumiem iespējas atrast brīvos līdzekļus, pieņemsim, lai veiksmīgi darbotos tajā pašā enerģētikas sfērā, pret ko jau ir Eiropas Savienība pirms tam vērsusies. Šis te enerģētikas sektors un gāzes sektors kārtējo reizi ir atkal uzmanības centrā, jo arvien vairāk tiek runāts arī par to, ka pēc iespējas vairāk varētu ierobežot Krievijas piekļuvi modernajām tehnoloģijām, kas varētu ļaut viņai iegūt gāzi arktiskajā šelfā, par ko tagad ir, nu, tas ir jaunais, kā lai saka, angliski saka, trendīgais reģions, kur ir ļoti daudz šo te dabas resursu, un tas atkal varētu atstāt kaut kādu ietekmi uz Krievijas, gan ekonomisko ietekmi, gan turpmāko ietekmi. Un, protams, par šīm te 132 personu melno sarakstu. Figurē arī dažādas versijas par to, kas tad varētu būt šīs te jaunās personas, kas varētu tikt iekļautas jaunajā melnajā sarakstā. Un proti, tagad jau tiek runāts arī par to, ka šeit varētu būt jau diezgan ietekmīgi Krievijas ministri, proti aizsardzības ministrs, varbūt pat ekonomikas ministrs, kas kaut kādā veidā ir saistīti tieši ar Ukrainas konflikta atbalstīšanu vai koordinēšanu. Starp šiem te cilvēkiem redzēju arī tādu personu, kā, nu, varētu teikt, bēdīgi slaveno Krievijas tādu pēdējā laika ideologu Duginu, un, nu, šādi, nu, bet par to, kas tieši būs, par to tiešām Eiropas Savienības valsts vēl tuvākajā laikā tikai spriedīs, un es domāju, ka tur arī starp valstīm būs diezgan asas diskusijas, vai nu pēc iespējas vairāk spiest, vai tomēr mierīgāk uz to visu darīt. Nu, tas būs tāds interesants
process. Krievija jau saka, ka viņas nekā būtiski tās sankcijas neskar. Daļa Eiropas saka, ka nevajag tās sankcijas.
Un šī daža ekspertu viedoklī, šī ir vēl viena lieta, kas, jā, no vienas puses tīra ekonomiskā ziņā, Krievija, protams, cieš, un tā pati naftas cenas krišanās ir vēl viens iespaidīgs faktors, un nav īsti skaidrs, kurš no tiem atstāja lielāku iespaidu. Bet, kā norāda daži analītiķi, tad ir tāda sajūta, ka pašam Vladimiram Putinam viņš Eiropas Savienību neuzskata par tādu organizāciju, kas būtu vērā ņemama, jo Eiropas Savienība neuzskata Krieviju par vērā ņemama. Līdz ar to Nu, faktiski ir tikai viens cilvēks, kurš it kā teorētiski varētu atstāt nu, pietiekami nozīmīgu iespaidu uz to, ko domā vai dara Putins, un tas ir Baraks Obama. Taču nu, savienoto valstu pozīcija līdz šim ir tāda, nu, nevar saprast, diezgan tāda, nu, varētu teikt, piesardzīgi apdomīga, jo, kā vienmēr saka, protams, ka ekonomiskais spiediens varētu būt jāpastiprina, tikai Krievija pati var, nu, faktiski, starp citu ļoti interesants teiciens, tikko ir bijis ASV valsts departamenta pārstāvēja Jenai Psaki, proti par to, ka karš nav neizbēgams, un Krievijai pašai ir, nu, tā kā, jāsaprot tas, un ka viņai pašai ir jāaiziet no Ukrainas, un tad jau, nu, viss it kā nokārtos viņus, un mēs ceram, ka viss būs labi, un bet tomēr tāda sajūta, ka Amerikas Savienotās valstis tomēr lielu uzsvaru liek tieši uz to, ka vadošo lomu uzņemsies Eiropas Savienība. Nu, to, cik tas veiksmīgi izdosies, nu, to mēs vēl redzēsim, visticamāk, tuvāk jānākotnē. Vēl viena lieta, man liekas, ko ir vērts pieminēt, ir šis te pēdējo dienu jautājums, kas tika izskatīts Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā, proti par Krievija tika atzīta, nu, faktiski tika atzīta par vainīgu Donbas konfliktā, taču šeit ir tā diezgan interesanta lieta, ļoti daudz cerēja, ka nu, pirmkārt Krievijas deputātiem atņēma balsstiesības šajā tajā asamblējā, bet tur atkal ir tāda interesanta nianse, ka Krievijas delegācija vēl pirms viņiem atņēma šīs te balsstiesības paziņoja, ka viņi nu, līdz gada beigām tāpatās nepiedalīsies. Ja? Un līdz ar to ir tādas bažas varbūt par to, ka faktiski Krievija bija rēķinājusies, ka tāds iznākums būs, un tas nozīmē arī to, ka nu, faktiski viņa jau ir redzējusi soli uz priekšu un kaut kādā veidā sākusi īstenot šo te soli pamazām izstāties no tiem, no tādām organizācijām, kas nu, uzliek viņai kaut kādas saistības. Nu, proti šī te Eiropas Padome un arī, ja Krievija apturētu savu darbību Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā, tas faktiski nozīmē, ka viņai nav saistošo Eiropas cilvēktiesību dokumentāciju un un līdz ar to arī ir aizdomas, ka solījumi atbrīvot kaut vai šo te Ukraiņu piloti un arī parlamenta deputāti Nadežu Savčenko, ka visticamāk tas nenotiks un ka tas jau ir bijis zināms vēl pirms tik kaut kādu lēmumu pieņemti. Vēl par parlamentāro asamblēju runājot, šeit ir jautājums par pašpasludināto Tautas Republiku, Doņeckas un Luganskas Tautas Republiku pasludināšanu par teroristu organizācijām. Nu, Ukraina to vēlas izdarīt diezgan ātri, taču gan Eiropas Savienības līmenī, gan Eiropas Padomes par asamblējas līmenī ir ļoti piesardzīga attieksme pret šo, proti tiek uzsvērts tas, ka Ukrainas tiesai pašai ir oficiāli ar faktiem jāpierāda, ka ir šie te pierādījumi, kas ļauj organizācijas nosaukt par teroristiskām. Un tikai pēc tam gan Eiropas Padomes parlamentārā asamblēja, gan Eiropas Savienība spers kaut ko līdzīgu. Līdz ar to šeit mēs redzam, ka Eiropa ir ļoti piesardzīga skatoties, ko mēs pa labi pa kreisi saucam par teroristiem. Un, nu, jāsaka, ka bumba šeit tiešām pašlaik ir Kijevas rokās, un viņa ir
spējīgi savākt pierādījumus.
Ja viņa ir spējīgi, jo, ja mēs paskatāmies uz presi, visu laiku tiek paziņots, jā, re, kur viņi ir, nu, bet tad savāciet un iesniedziet oficiāli kaut vai tajā pašā Hāgas tribunālā konkrētas pierādījumus. Ja jūs sakat, ka jums viņi ir, nu, pierādiet. Un uz to arī Krievija vienmēr norāda, ja jums ir
pierādījumi. Nav nekādu pierādījumu, ka tur būtu Krievijas karavīri.
Tieši tā. Ja jums ir pierādījumi, rādiet, mēs izskatīsim. Ja, nu, tas tāds, nu, interesanta gan vārdu spēle, gan darbības spēle, bet, nu, to mēs redzēsim, kā tas viss attīstīsies tuvākajās nedēļās.
Tāds Uģi Lībiešu komentārs.